ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አበ አርመን አብዘካይሮ ዘለው መደብ ሐዋርያዊ ምብጻሕ መሰረት ናይ ክርስቲያናዊ ሓድነት ርክብ ከም ዘካየዱ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቲትስያና ካምፔሲ ዓቢረን ኣብቲ ንናይ ክርስቲያን ሓድነት ኣማእኪሉ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንናይ ኣርመን ሃዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ንናይ መላእ ኣርመን ፓትርያርክ ካቶሊኮስ ብፁእ ወቅዱስ ካሪኪን ዳግማዊ ፍትዋሓዊ እንክብሉ ገሊፆም ኣስዒቦም ክቡር ርእሰ ብሄር ፍትዋት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ቢሎም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ናይ እግዚኣብሔር ቡራኬን ሰላምን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ቢሎም ነታ ጥንታዊት መሬት ክርስትና ክበጽሑ ዝነበሮም ሓንቀውታ ምልስ እንክብሉ ዘኪሮም ነቲ ናይታ ሃገር ክርስትና ባህልን ሰማዕትነታን ዘዘኻኽር ኣብ እምኒ ዝተጸርቡ መሳቕላት እምነት ክርስትና ውሻጣዊ ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ ዘሎ ንሕውነታዊ ፍቕሪ ክገልጸልኩም ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሕውነት ንኽምስክረልኩምን ካብ ሮማ መንፈሳዊ ነጋዶ ኮይነ ኣብ መንጎኹም እርከብ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ኣርእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ካምፔሲ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ኣብ መንጎ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ናይ ኣርመን ሃዋርያዊት ቤተ ክርስቲያንን ዘሎ ታሪካዊ ርክብ ዳህሲሶም እቲ ንሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ርክብ ናይ ስነ ሓሳብ ልውውጥ ማለት ዘይኮነስ እቲ እግዚኣብሔር ዝዓደሎ ህያ ብመንፈስ ቅዱስ ንምልላይን ብምትእምማንን ብሓገዝ እግዚኣብሔር ብምርኻብ ኣብቲ እንኮ ዝኾነ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕቲ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ህልው ዝኾነ ሙሉእ ሱታሃፌ ንኽህሉ ዝሓለነ እዩ እቲ ብደም ሰማዕታት ዝተሓትመ ኣብ ክርስቶስ ዘሎና ናይ ሓባር እምነት ብሓድነት ንኽንነብሮ ኣሚትና ኣብ እንፍጽሞ ናይ ሓባር ግዕዞ ድጋፍ እዩ ነቲ ሓደ መታን ክኾኑ እንክብል ኢየሱስ ነብኡ ዘቕረቦ ጸሎት መሰረት ዝገበረ ንናይ ሓድነት ሱታፊ ዓብዪ ጻዕሪ ዘካየዱ ቅዱስ ካቶሊኮስ ነርሰስ ሽኖር ሃሊን ዝጠቐሱ ቅዱስ ኣቦና ሓድነት ናይ ሜላታት ሓለፋ ዘይኮነስ ወንጌላዊ ቅንዕና እዩ ቅዱስ ኣቦና ኣድላይነት ሓድነት ኣብያተ ክርስቲያን ሰብኣዊ ድላይ ጥራሕ ዘይኮነስ ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብጸሎት ኣቢሉ ዝገለጾ ድላይ እዩ ከምዚ ምዃኑ ድማ ቅዱስ ነርሰስ ናይ ኣብያተ ክርስትና ሓድነት ብስነ ኢየሱሳውነትን ክርስቶሳውነትን ስነ ቤተ ክርስቲያናውነትን ብፍላይ ድማ ቃለ ቅዱስ መጽሓፍ መሰረት ዘለዎ ምዃኑ ኣሚኖም ንኸእምኑ ናይ ጎይታ መልእኽቲ እተሰምየ ነርሰስ ሽሮሃሊን ካቶሊኮስ ናይ መላእ ኣርመን ኣብ 1873 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቶም ይትንትንዎ ሕድሕዳዊ ተደላላይነትን ፍቕርን ፍቕሪ ቅድመ ፍርድታት የወግድን ምግምማዕን ምግምማዕ ሓዲግዎ ዝሓለፈ ኣቑሳልን በሰላታትን ይፍውስ ስለዚ እቲ ንሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ጻዕሪ ክኽተሎ ዝግብኦ መገዲ ከምቲ ቅዱስ ነርሰስ ዘመልክቶ ሃብታም ክነሱ ድኻ ኮነ ገዛእ ርእሱ ኣዋረደ ገዛእ ርእሱ ትሕት ኣበለ ዝብሉ ክርስቶሳዊ ባህርያት እያቶም ትሕትናን ነቲ ናይ መንፈስ ህያብ ዝኾነ ሓድነት ሕድሕድና ብሓቂና ልቢ ብምፍቕቓር ቅርብነትና ንግለጽ ብጽንዓት ናብቲ ምሉእ ሓድነት ኣቕንዒና ንጓዓዝ ከም ዝበሉ ካምፔሲ ገሊጸን ሰላመይ እህበኩም እቲ ዝህበኩም ሰላም ከምቲ ዓለም ዝህቦ ሰላም ኣይኮነን ነቲ ናቱ ሰላም ንድለይ እቲ ዓለም ክረኽቦ ቢሉ ላዕልን ታሕትን ዝብል ምሉእ ሰላም እቲ ንሱ ዝህቦ ሰላም እዩ ኣብ ጎደና ሰላም ክንደይ መሰናኸላት ኣሎ ዘሕዝን ዘሰንብድ ኩነት ዓመፅን ስደትን ነዚ ዓይነት ፀረ ሰላም ተግባር ዘጓሃህር ንግድ ኣፅዋርን ምስፋሕ ናይ ውግእ ኣፅዋርን ፅልእን ዝወልድ ንሰብኣዊ ፍጥረት ሰብኣውነት ዘይምኽባርን ዝኣመሰሉ ፀረ ሰብኣውያን ተግባራት ጠቒሶም ቀፂሎም ድማ ናይ ህዝቢ ኣርመን ስቓይን ስደትን ዘኪሮም ስቓይ ህዝቢ ኣርመን ስቓይና እውን እዩ ስቓይ ኣካል ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ናትና ስቓይ እውን እዩ ዝብል ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣርመን ጥምቀት ዝተቐበለትሉ ዝኽሪ መበል 1700 ዓመት ምኽንያት ኣብ 201 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘመሓላለፍዎ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ዘስፈርዎ ሓሳብ ጠቒሶም እቲ ስደትን መከራን ካልእ ከምኡ መሰል ዓይነት ሓደጋ ንኸይክሰት ነባሪ ታሪኽ እዩ ከም ዝበሉ ካምፔሲ ኣፍሊጠን እቲ ኣብ ናይ ኣርመን ታሪኻዊ ፅንኩር እዋን ንናይ ህዝቢ ኣርመን ንዳግማዊ ልደት ድረኾት ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣርመን ዝወረደ መሪር መከራ ብምሕሳብ እምነት ክርስትና ዘለዎ ልዑል ተደናቕነት ክዝክር እደሊ። እምነት ክርስትና ንናይ ምሕረትን ድሕነትን ፋሲካ ክፉታት ንምዃን ዘብቅዕ እቲ እውነተይና ሓይሊ ዝኾነኩም እምነት እዩ። ኣብ ምሸት ፋሲካ ኢየሱስ ነቲ ቅንዋቱ ንደቀ መዛምርቱ የርኢ። እዚ ድማ እቲ ከበድ መከራን መስቀልን ናብ ናይ ድሕነት መስቀል ሓይሊ ዝልውጥ ምዃኑ ይምስክር። ኣርመናውያን ናይዚ ዘርኢ ሰላም መስቀል መሰኻኽር እያቶም ከም ዝበሉ ዝሓበራ ካምፒሲ ኣስዒበን ብፍቕሪ ዝሓለፈ ተዘክሮ ኣብቲ ብፅልእ ዝርበፅ ቦታ ንኩሉ ብሩህ መጻኢ ዘተስፉ ገበርቲ ሰላም ብፁዓን ዝኾኑሉ ናይ ዕርቂ መደባት ከዋኒ እዩ ዝኸውን ኢሎም ክቡራት መንእሰያት መጻኢ ናታትኩም እዩ። ናይቶም ኣረጋውያን ኣበው ዓበይ ተመክሮን ጥበብን ናትኩም ጌርኩም ገበርቲ ሰላም ንምዃን ህንጡያት ዳ እምበር ናይቲ ገና ዘይጠፍእ ኩነት መስከርቲ ኣይትኹኑ። ናይ ምርኻብን ዕርቅን ስሉጥ ኣነቓቓሕቲ ኩኑ። እግዚኣብሔር መጻኢ ግዜኹም ይባርኽ ቢሎም በዚ መንፅር እዚ ዘረባይ ንምዝዛም ይብሉ ቅዱስ ኣቦና እቲ ዓብዪ ናይ ሰላም ክርስቶስ ምስክርን ሰራሕን ዝኾነ ናይ ቤተ ክርስትያን ሊቅ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘናረቅ ናይ ሰላም ሊቅ ተባሂሉ ክዝከር ዝግብኦ ጠቒሶም ንጸላኢ ካብ ጐይታ ምሕረትን ዕርቅን ዝተማሕፀነ እዩ። ዓለም ናይ ዝባህሊ ወራሲ ዝኾነ ህዝቢ ኣርመን የድልዮ ስብከቱን ምስክርነቱን የድልዮ እዩ ቢሎም ሰላም ምሳኹም ይኹን ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን።